Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2012-yilning 12-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Faruq Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Shvetsiyada obid qoriga qilingan suiqasga aloqadorlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari Nodira Aminova va Bahodir Po'latov ustidan sud boshlandi.
Ayblov xulosalarini e'lon qildi. Tushlikdan oldin ikki bo'lim bo'ldi. Ikkala bo'limda ham prokuror asosan ayblov xulosalarini tanishtirdi.
Sud jarayonida ehtimoliy qotilning ismi oshkor qilindi. Uning ismi Yuriy Rukovskiy ekan. So'nggi bir hafta ichida mamlakatdagi ikkita oligarxning 5 nafar domlasi poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olindi. O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi reytingida 72-chi o'rinda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi byudjet nimasidan pullardan ajratib qo'yildi. Dushanbeda ota o'z o'g'lini o'ldirdi. Sankt-Peterburg Nevsk tumanida ozarbayjonlik va tojikistonliklar o'rtasida janjal chiqdi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Faruq Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 12-iyul kuni Shvetsiyaning Ostrushan shahrida Obidxon Qorinazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan ikki o'zbekistonlik ustidan sud mahkamasi boshlandi. O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Aminova suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Shvetsiya prokurori Krister Petersonning ozodlikka chiqishicha O'zbekiston fuqarosi ekani taxmin qilinayotgan asosiy gumonlanuvchining shaxsi aniqlangan, lekin tergov manfaatlaridan uni ochiqlash maqsadga muvofiq bo'lmaydi, lekin sudni kuzatayotgan ba'zi o'zbekistonliklarning aytishicha sud mahkamasida Yuriy Rukovskiy degan ism yangragan. 54 yoshli Obidxon Qorinazarov 22 fevral kuni Stromsund qishlog'idagi uy oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan edi. Hozirda Obidxon Qora Umiyo shahridagi klinikada koma holatida qolmoqda. Tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiyaning Saratov viloyatida O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan shaxs o'z uyidan turib politsiyaga qarata o't ochgani va otishmada o'ldirilgani xabar qilinmoqda. RIA Novosti agentligiga ko'ra, bu haqda payshanba kuni ma'lum qilgan Saratov viloyati tergov qo'mitasi o'ldirilgan shaxsni o'zbekistonlik ekstremist deya taqdim qilmoqda. Aytilishicha, chorshanba kuni operativ guruh bu odam yashab kelgan uyda tintuv o'tkazish uchun kelgan paytda 60 yoshli O'zbekiston fuqarosi Makarov rusumidagi to'pponcha o't ochgan. Politsiyachilar ham javoban o't ochgan va bu shaxs voqea joyida otib o'ldirilgan. Uyda o'tkazilgan tintuv natijasida qurol-aslahalar, jumladan Makarov to'pponchasi, bir nechta granata, 400 gram portlovchi modda, ov quroli kesmalari hamda noqonuniy diniy adabiyotlar sirasidan al-Salafiya oqimiga mansub broshyuralar topilgan, deyiladi yana xabarda. Xalqaro xabarlar: Suriyaning Iroqdagi elchisi Nawaf al-Faraz iste'fo berib, prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar tarafiga o'tganini tasdiqladi. Al-Faraz Suriya rejimidan yuz o'girgan ilk yuqori martabali diplomat bo'ldi. Facebook sahifasida e'lon qilingan video murojaatida al-Faraz: "Shu daqiqadan e'tiboran Suriya xalq inqilobi saflariga qo'shilganimni e'lon qilaman", deya bayon qildi. Al-Faraz hozirda qayerda ekanini ochiqlamadi. Diplomatning hukumatdan yuz o'girgani to'g'risidagi xabarni dastlab Suriya muxolifati e'lon qildi. O'tgan hafta Suriya Respublika gvardiyasi generali Manaf Tlas mamlakatdan qochgan edi. Amnesty International xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Tojikiston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq, kaltaklash va boshqa ko'rinishdagi noinsoniy munosabat odatiy tus olgan, deya bayon qildi. Vayron qilingan umrlar Tojikistonda qiynoq va noinsoniy munosabat nomli hisobotida Londonda joylashgan inson huquqlari tashkiloti tojik mahbuslari duch kelishi mumkin bo'lgan tahlikalar haqida yozadi. Hisobotda shuningdek Tojikiston rasmiylari qiynoqlarga oid xabarlar yuzasidan tegishli tarzda tergov o'tkazmagani ham ta'kidlanadi. Hisobot mualliflariga ko'ra, Tojikistonda korrupsiya va jazosizlik chuqur ildiz otgan. Ozodlikda yangiliklarni tinglayapsiz. Rossiya parlamentining bir guruh vakillari AQSh tomonidan Magnitskiy ro'yxati deb nomlanuvchi sanktsiyalar joriy etilishiga e'tiroz bildirish maqsadida Vashingtonga safar qilmoqda. Mazkur sanktsiyalarda 2009-yilda qamoqxonada yurist Sergey Magnitskiyning o'ldirilishiga aloqador o'nlab Rossiya rasmiysiga nisbatan AQShga kirish taqiqi joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Rossiya Federatsiya Kengashi vakillari AQSh senatorlariga yuborgan hujjatda Magnitskiy ishi bo'yicha dastlabki parlament surishtiruvi yakunlangani aytiladi. Parlament tekshiruvi xulosalarida Magnitskiyning o'zi jinoyatchi bo'lgani iddao qilinadi hamda unga nisbatan qiynoq qo'llanilgani va voqea rasmiylar tomonidan hasboshlanganiga oid xabarlar shubha ostiga olinadi. 2009-yilda vafot etgan Magnitskiy qamoqqa olinishidan avval Rossiya hokimiyati vakillarini 100 millionlab dollar miqdorida davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblagan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban yetakchisi Mulla Umar mamlakat prezident saylovida qatnashishi masalasida e'tiroz bildirdi. Payshanba kuni Kobulda qilgan chiqishida Karzay Mulla Muhammad Umar Afg'onistonga kelishi mumkin. U o'zi uchun siyosiy idora tashkil qilishi mumkin, lekin u qurolni tashlash kerak, deya bayon qildi. Mulla Umar 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi istilo natijasida hokimiyatdan ag'darilgan edi. Hozirda u dunyodagi eng qidirilayotgan odamlardan biridir va Qo'shma Shtatlar uning qo'lga olinishiga yordam berishi mumkin bo'lgan ma'lumot uchun 10 million AQSh dollari miqdorida mukofot e'lon qilgan. Karzay Mulla Umar va boshqa jangarilarni zo'ravonliklardan voz kechish va tinchlik o'rnatish jarayoniga qo'shilishga chaqirib keladi. Taliban bu chaqiruvlarni rad etib keladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Xabarlar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, internetdagi nashrimizga marhamat. Internetdagi nashrimizda rasmlar, videolar va siz tinglayotgan lavha va xabarlarning matnlari joylashgan. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning tafsilotlariga e'tiboringizni qaratsam. Shvetsiyada obidqoriga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan Nodira Aminova va Bahodir Po'latov ustidan sud boshlandi. Sud jarayonida ehtimoliy qotilning ismi, ya'ni Yuriy Zhukovskiy degan ismi sharif ham oshkor qilindi. Shu bilan birga bugungi eshitishimizdan O'zbekistondagi ikkita oliygohning 5 nafar domlasi poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olinganiga oid tafsilotlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Obidqori suiqasdiga aloqadorlar sudi boshlandi. 12-iyul kuni Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan 2 o'zbekistonlik O'zbekiston fuqarosi ustidan sud mahkamasi boshlandi. O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Aminova suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Ular 2 oy avval hibsga olingan, lekin Obidxon Nazarovni otganlikda gumon qilinayotgan shaxs hamon ochiqda qolmoqda. Sud jarayonida Obidxon Qori Nazarovni qotganlikda gumon qilinayotgan shaxsning ismi sharifi ochiqlandi. Demak, bu O'zbekiston fuqarosi pasportiga ega bo'lgan Yuriy Zhukovskiy ekani aytildi. O'zbekiston fuqarolari er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarga nisbatan rasman ayblov o'tgan hafta e'lon qilingan edi. Demak, bu Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarning Buxorodan ekaniga aytilyapti. Har ikkalasini ham sud jarayonini kuzatayotgan asli o'zbekistonlik Tohir Qori tanaffus paytida biz bilan suhbatlashishga rozi bo'ldi. Tohir Qori bilan bog'lanamiz.
Hozir tanaffusga chiqdi, bir 5 minutlik tanaffusga deb. Hop, o'shanga telefon qilib oldim.
Tohirjon, endi bo'lsa birinchidan o'sha sud jarayoni haqida gapirib bersangiz, nimalarni yangiliklar bor? Biz uchun aytishingiz mumkin bo'lgan biz uchun.
Birinchi prokuror asosan gap boshladi. Ayblov xulosalarini e'lon qildi. Tushlikdan oldin 2 bo'lim bo'ldi. Ikkala bo'limda ham prokuror asosan ayblov xulosalarini tanishtirdi. Birinchi bo'limda og'zaki suratda nima qarab turib gapirib o'tdi, o'zi nima voqea bo'lganlar to'g'risida. Ikkinchisida asosan statistik ma'lumotlarga to'xtadi. Statistik ma'lumotlarga, ya'ni u odamlar o'rtasidagi bo'lgan aloqalar qancha bo'lgan, telefon aloqalari, Skype aloqalari, undan keyin SMS aloqalari, hop yana bularda bo'lgan uchrashuvlari, bularda o'tkazilgan pullar, bank shotlarga o'tkazilgan pullar, hisob raqamlariga o'tkazilgan pullar. Mana shu narsalar to'g'risida anchagina ma'lumot berib o'tdi prokuror. Bu tushlikgacha bo'lgan vaqtdagisi edi. Tushlikdan keyingi bo'lgan nimada ham prokuror ozroq davom ettirdi, yana qolgan gaplarini. Hop, keyin nimalar qolgan advokat va jabrlanuvchini yonidagi bo'lgan advokat bo'lsa kerak, ular ozroq o'zlarini xulosalarini gapirib o'tdi. Hamda advokat, xususan qiz Ashnodirani advokati ba'zi o'sha prokurorni aytgan narsalarga e'tirozini bildirib, o'sha narsalarga aniqlik kiritishligini so'radi. U advokatni aytishi bo'yicha u Nodira Rossiyadagi bo'lgan akasi Umid degan bola bor ekan, o'sha bilan telefon aloqasini qilgan, telefonda gaplashgan. U esa bu sinisidan bir odam boradi, o'shanga shved tilida yordam bergan, joy bron qilishlikda yo bo'lmasa ba'zi narsalarni tarjima qilishlikda yordam bergan deb iltimos qilgan ekan. Bularni gapi bo'yicha ana o'sha narsalarni hozir advokati gapirib o'tdi. Hozir yana tanaffusga yana ichkariga taklif qilishyapti.
Mana siz Bahodir Po'latov va Nodir Aminovalarni o'zlarini yuz qiyofalarini ko'rdingizmi?
Ko'rdim. Ikkalasi ham buxorolik ekan bular. Xo'p. Unaqa bir men oldin bularni nima voqea joyiga bir marta borishganligini aytib o'tdi, lekin voqea joyiga borishganligini birgalikda borib o'sha yerda masjidda ko'rishgan ekan. Bular o'sha prokurorda nimasini aytib o'tib ketildi. Hozir yana
bir tarzda iqror bo'lishdimi yani yoki inkor qilishyaptimi?
Qanaqa o'zlarini? Hozir bularni nimasi bo'yicha, advokatning gapi bo'yicha ancha-muncha narsalarni bular e'tirof etmagan, lekin prokuror bergan statistik ma'lumotlariga ko'ra bu kishi har bitta narsani hujjatli qilib keltirgan ekan. Menimcha ular ko'p narsalarni iqror etmagan, ko'p narsalarni iqror etishga majbur bo'lsa kerak. Chunki bu narsalar ularni bergan ozgina ma'lumotlardan ko'ra prokuror keltirgan statistik ma'lumotlar ko'plikni tashkil qiladi.
Endi ba'zi hujjatlarga ko'ra mana Nodira Aminovani bankdagi shotiga avvalgi 11 ming, keyin esa 25 ming dollar pul qo'yilgani haqida nimalar sizdirildi-da axborotlar. Bu gaplar bo'ldimi sotda
vaqtida? Ha, bo'ldi. Prokuror narsalarni hujjatli suratda taqdim etdi, gapirib o'tdi. Stentda ko'rsatib o'tdi, video nimasidan, proyektor orqali o'sha narsalarni ko'rsatib, gapirib o'tdi.
Endi bizlar tarmoqlarda u qizni rasmini topdik, siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, lekin shumi yoki boshqami deb qo'ymadik. Siz o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha qizlar rasmimi ekan? Endi
aynan o'sha qizni rasmi. Ha, men ham ko'rgan, sal beti cho'zinchoqroq. O'sha rasmni nima qilingan? Esmon endi rasm olishga ichkaridan ruxsat bermadi. Agar ruxsat berganda to'liq suratli rasmlarni jo'natgan bo'lardim. Lekin ruxsat olish rasm olishga ruxsat berishmadi. Lekin yana men qarab ko'raman, agar birontasi olgan bo'lsa ehtimol jo'natib yuboramiz sizlarga.
Endi Tohirjon, mana siz o'sha katta bir islom olamidagi bir ulamosiz va gumon degan narsa, aybsiz odamni ayblash degan narsa og'ir narsa. Balki ular aybdor emasdir, ya'ni balki bir nima deydi-ku, tuhmat qurbonidir bu ikkalasi. Shunaqa bir tuyg'u yo'qmidi?
Yo'q. Bu mana agar bir xolis odam suratida bu imomni otgan nima qilganligi, ushbu yordam berganligini imom boshqa suratda emas, ya'ni xolis suratda agar bu yerda sud jarayonida ketayotgan, agar hujjatlarni keltirishlik, ularni taqdim etib o'sha rasmiy suratda qilingan narsalar ularni ko'radigan bo'lsa, xolis odam ham aytadiki, haqiqatdan ular o'sha narsada ishtirok etganligini. Chunki ularga rad etadigan holatni qoldirmayapti prokuror. Ularga so'z beriladi. So'z berilganda yana bu narsalar oydinlashadi. Hozirgacha prokurorni keltirayotgan narsalar yetarli suratda dalillarni keltirib o'tyapti. Ko'piga rad berolmadi. Faqat ba'zi narsalarda noto'g'ri bo'lganligini aytib o'tdi xolos, ko'piga emas, lekin ba'zi o'rinlarda noto'g'ri bo'lganligini aytib o'tdi xolos.
Tohirjon, mana bu ehtimoliy qotil haqida ham informatsiyalar, fotografiyalar, ba'zi bir video hujjatlar namoyish qilindimi mahkama jarayonida?
Qilindi. Ismlari-yu, uni olgan pasportlari, o'sha nomlari, aytaylik, undan tashqari bir qancha suratlar olinganligi, har bitta magazinga kirganligi, magazindan narsa sotib olganligi, o'sha narsalarni suratlarini ko'rsatdi.
Endi bu ismi nima ekan bu kishini? Qaysi mamlakatning fuqarosi? Bir agar bilganlaringiz aytib bering.
Xo'p, ismi men bitta berilgan bo'yicha Yuriy Zhukovskiy degan.
Yuriy Zhukovskiy, aha.
Shu endi berilgan ma'lumoti 78-yilda tug'ilgan degan pasport olgan ekan. Menimcha 30-aprel 78-yil bir pasportida O'zbekiston pasporti ekan. Yana bitta ma'lumoti bo'yicha 80-yil deb ayni ism familiya, lekin boshqa, menimcha boshqa pasport bo'lsa kerak, bu boshqa nom, boshqa nima bilan tug'ilgan yili bilan boshqa dokumenti borligini aytib o'tildi.
Endi mahkama davom etyapti. Men siz O'zbekistondagi mahkamalarni ham ko'rgansiz, bir farq tarafi bormi? Ya'ni bir tazyiq bormi ularga nisbatan?
Yo'q, farqi juda katta bu yerda. Hop, birinchidan tanaffus paytida prokuror chiqdi bu yerga. Hozirroq gap suhbat bo'ldi. Ya'ni oddiy odamlar bilan birga o'tirib choy ichishligi, bu ta'jjublandik biz ham bu prokurorni bunday qilganligidan. Ichkarida ham hech qanaqangi bir juda bir tinchlik, bir og'ir unaqa qattiq gapirishligi ham boshqasi ham yo'q, hammasi ehtiyot hurmat bilan. Prokuror ham oshcha bir darg'azab yoki boshqa bo'lgan o'rinda emas, oddiy so'rati shunday o'zini bosib olgan, juda bir sokinlik bilan ma'lumotlarni taqdim qildi. Xuddi shuningdek advokat ham boshqalar ham xuddi shunday bir-birini hurmat qilgan holatda ketyapti.
Jabrlanuvchi tarafdan mana bu ehtimoliy, mana bu qotilga yordam bergan ehtimoliy yordamchilarga Bahodir Po'latov va Nodira Aminova xonimlarga nisbatan bir yomon gaplar aytish, ularni bir tazyiq qilish, ularni haqoratlash holatlari bo'ldimi? O'zbekistonda bo'ladi ba'zi shunaqa narsalar.
Yo'q, yo'q. Hattoki faqat u kishi kuzatishdan boshqa nima qilmayapti, faqat kuzatib o'tiribdi. Hali ularga so'z berilgani yo'q. Lekin holatidan unaqa bir achchiq alamlik holatda ko'rinmadi, lekin u bola ham endi o'sha qorakan o'g'illari ishtirok etyapti bu yerda, Davudxon degan. Bu bola ham o'sha bo'layotgan hujjatlar taqdimotini, berilayotgan hujjatlarni taqdim qilinishligini kuzatib boryapti bu ham. O'zini endi advokat bilan birga o'tirgan holatda.
Endi Bahodir Po'latov va Nodira Aminovani bir yuz qiyofalarida bir tajarru alomatlari bormi? Yo'q, qanaqa tushyapti bular o'zlarini?
Xo'p, Bahodir yerini yuzini quyi savolgan. Xuddi endi men tashqaridan ko'rgan odamga ehtimol qilgan narsasidan achingandek ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin u qizni holati uni aksi, hech qanaqangi bir afsuslanganlik alomati ko'rinmadi menga, lekin g'ururlangandek bir hech qanaqangi bir afsusnozomat chehrasida yo'q, lekin gaplarda aytishdi, men hamma imomlarni hurmat qilaman, men hech qanaqangi bu narsalar to'g'risida ma'lumotim bo'lmagan, haligi otgan odamni u maqsadda kelganligini bilmaganman, faqatgina men ba'zi narsalarda yordam berganman deb gapirib o'tgan ekan, buni advokati aytdi, lekin prokurorni keltirgan hujjatlari uni oldindan o'tgan yil noyabrdan beri yaxshi aloqada bo'lganligini, har oyda yoki bo'lmasa muddat bir hafta yoki oy muddatlarida qancha bir-biriga nisbatan telefon aloqalari yoki boshqa aloqalar bo'lganligini, ulardan namunalarni ham keltirib o'tdi, nima to'g'rilarda chatlarda aloqa qilishganligini.
Tohirjon, mayli, demak siz sud zaliga chaqirishayotgan bo'lsa keyinroq yana telefonda bog'lanarmiz. Rahmat kuzatishlaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun, katta rahmat Tohirjon.
Obidqori suiqasdiga aloqadorlar sudini kuzatayotgan o'zbekistonlik, demak O'zbekiston xalq harakati faoli Tohir Qori bilan suhbat edi. Eslatib qo'yamiz, 12-chi yil kuni Shvetsiyaning Ostursen shahrida Obidxon Qorinazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan ikkita O'zbekiston fuqarosi, Bahodir Po'latov va Nodira Aminova ustidan sud boshlandi. Ayni sud jarayonida Obidxori Nazarovni otganlikda gumon qilinayotgan ehtimoliy qotilni nomi e'lon qilindi. Demak, u kishining nomi Yuriy Zhukovskiy ekan, o'zbekistonlik. Prokuror Peterson bundan avval Ozodlik bilan suhbatda suiqasdning bevosita ijrochisi ochiqda qolayotgani va uning shaxsi aniqlanganini ma'lum qilgan edi.
So we have one person that is still at large and he's been I have a warrant out for his arrest but he's
Hozirda bu shaxs ochiqda qolmoqda. Uni hibsga olish orderini berganman, lekin u hozir Shvetsiyada emas. Bu shaxs taxminlarimizga ko'ra Shvetsiyadagi imomni otgan. Bizda uni ismi, suratlari ham bor, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman. Chunki agar buni radioingiz orqali ochiqlaydigan bo'lsak, u shaxs tergovdan qutulish choralarini ko'rishi mumkin, lekin bir narsani aytishim mumkin, uning kimligi va uni qayerdan qidirish kerakligiga doir yetarli ma'lumotlarimiz bor. Uning fuqaroligi masalasiga kelsak, biz ko'rgan hujjatlar
qanchalik qonuniy bo'lgani aniq emas, lekin bu hujjatlarga ko'ra u 1978-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosidir. Har qalay uning qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan, deydi yana prokuror. Kristof Petersonga ko'ra, Bahodir Polatov va Nodira Aminova aybdor deb topilsa, 10 yilga qamoqqa hukm qilinishi mumkin.
If the imam would have been murdered, the maximum sentence is life imprisonment. And when it's a question of attempted murder, the court...
Agar imom suiqasd natijasida halok bo'lganida ularga beriladigan maksimum jazo umrbod qamoq bo'lar edi. Lekin ular suiqasdga uringanlikda ayblanmoqda. Va bu ayblov o'z tasdig'ini topsa, sud albatta ularga yumshoqroq jazo berishi mumkin. Lekin men suddan yo'q deganda 10 yillik qamoq jazosi berilishini so'rayman, dedi prokuror Kristof Petersen Ozodlik bilan suhbatda. Eslatib qo'yamiz, 12-iyul kuni Shvetsiyaning Östersund shahrida Obidxon Qornazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan ikki o'zbekistonlik ustidan sud mahkamasi boshlandi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype orqali biz bilan bog'laning va ijtimoiy tarmoqlardagi barcha, internet, virtual dunyodagi barcha vositalar orqali biz bilan bog'laning. Shuningdek, biz siz bilan, demak, muloqotimizni sunniy yo'ldosh vositasida ham olib boramiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi reytingining 72-chi o'rnida, O'zbekiston Economist Intelligence Unit tashkilotining 105 davlatdagi ahvol tahlil qilingan oziq-ovqat xavfsizligi indeksida 72-chi o'rinda. Tashkilot xulosasiga ko'ra, yillik yalpi ichki mahsuloti 83 milliard dollarni tashkil etuvchi 29 million aholiga ega O'zbekistonda aholining 11% to'yib ovqatlanmaydi. Aholisi eng sifatli oziq-ovqat iste'mol qiladigan davlatlar uchligiga AQSh, Daniya, Norvegiya kirgan. Ovqatlanish bilan bog'liq eng abgor ahvol esa Afrikaning Efiopiya, Ruanda, Nigeriya va Mozambik davlatlaridadir. Tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekistonda odamlarning o'rtacha kundalik ovqatlanish ratsioni kerakli normadan 180 kaloriya kamdir. Shunga qaramay, oziq-ovqat sifati va xavfsizligi reytingida O'zbekistonga 100 ballik shkala bo'yicha 93 ball berilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti normasiga ko'ra, bir odam kuniga o'rta hisobda 1800-2000 kaloriya ovqatlanishi kerak. Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti o'lchamlariga ko'ra, kuniga 1800 kaloriyadan kam miqdorda ovqatlanish ochlik bilan baravardir. Bu miqdor odamning sog'lom va faol hayot kechirish uchun eng minimum me'yor hisoblanadi. O'zbekiston to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiradi. Economic Intelligence Unit mutaxassislariga ko'ra, yillik yalpi ichki mahsuloti 83 milliard dollarni tashkil etuvchi 29 million aholisiga ega O'zbekistonda aholining 11% to'yib ovqatlanmaydi. O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatda kaloriya yetishmasligi muammosi yo'qligini aytib kelishadi.
Ну, у нас, знаете, да, у нас, я не знаю, если по конкретно по поводу качества и безопасности продуктов питания, то это большое внимание со стороны правительства уделяется. Калории, у нас калории, кстати, наши стандарты, они выше, чем, скажем так, международные стандарты. То есть я думаю, что в отношении калорий у нас проблем нет никаких.
Aholining kundalik ovqatlanish kaloriyasi hatto xalqaro mezonlardan ham baland O'zbekistonda. Kaloriya yetishmasligi bo'yicha bizda muammo yo'q. Bizda aynan oziq-ovqat sifati va xavfsizligi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu masalaga ham hukumat tarafidan katta e'tibor qaratiladi, dedi Sog'liqni saqlash tashkiloti vakillaridan biri. 105 mamlakatni o'z ichiga olgan hisobot odamlarning ovqatlanish imkonlari va oziq-ovqat mahsulotlari sifati kabi omillarni o'z ichiga oladi. Aholisi eng sifatli oziq-ovqat iste'mol qiladigan davlatlar uchligiga AQSh, Daniya, Norvegiya kirgan. Ovqatlanish bilan bog'liq eng abgor ahvoli esa Afrikaning Efiopiya, Ruanda, Nigeriya va Mozambik davlatlaridadir. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha 53-o'rinda, Tojikistonga esa 84-o'rin berilgan, Qirg'iziston va Turkmaniston Turkmaniston ro'yxatga kiritilmagan. Economist Intelligence Unit hisobotida ta'kidlanishicha, hatto dunyoning eng boy mamlakatlarida ham aksar aholi sifatli oziq-ovqat iste'mol qilmaydi. Bunday mamlakatlarda odamlarning kundalik ovqatlanish ratsioni 1200 kaloriyani tashkil qilsa-da, ular iste'mol qiladigan mahsulotlarda odam organizmi uchun foydali mikroelementlar yetishmaydi. BMT oziq-ovqat dasturiga ko'ra, bugungi kunda yer yuzi aholisining 17% doimiy ochlikni boshdan kechirmoqda. Yaqin 10 yillik ichida yer kurrasida ochlar sonining 2 barobar ortishi bashorat qilinmoqda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo mavzularida ozodlik eshitishlarimizni siz bilan qilayotgan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26-iyunda chiqqan 183-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi faoliyatiga o'zgartirishlar kiritildi, jumladan uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish funksiyalari olib tashlandi. Davlat statistika qo'mitasi faoliyatidagi o'zgarishlar shu yilning yanvar oyida Oliy Majlis tomonidan davlat statistikasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilganligi bilan izohlanmoqda. Bu o'zgarishlarni o'rganish uchun Ozodlik radiosi O'zbekiston Davlat statistikasi qo'mitasining nomini ochiqlashni istamagan mutasaddilardan biriga hamda tadbirkorlar faoliyatiga tegishli qismini sharhlash uchun esa tadbirkorlarga murojaat qildi.
Shu paytgacha statistika organlari tadbirkorlik subyektlarini tekshirishga haqqi bormidi degan savol bilan Ozodlik radiosi tadbirkorlardan biriga murojaat qildi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan tadbirkorlardan birining aytishicha, Davlat statistika qo'mitasi ushbu o'zgartirishlarga qadar ham tadbirkorlar uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26-iyunda chiqqan 183-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi faoliyatiga o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan, uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish funksiyalari olib tashlandi. Davlat statistika qo'mitasi faoliyatidagi o'zgarishlar shu yilning yanvar oyida Oliy Majlis tomonidan davlat statistikasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilganligi bilan izohlanmoqda. Bu o'zgarishlarni O'zbekiston Davlat statistikasi qo'mitasi mutasaddilaridan biri Ozodlik radiosiga sharhlab berdi. Mutasaddining aytishicha, Vazirlar Mahkamasining ushbu qarori Davlat statistika qo'mitasi faoliyatini yangitdan tartibga soladi. Mijozlar va tashkilotlar uchun bir qancha qulayliklar yaratadi. Qo'mita faoliyati dagi keraksiz vazifalar esa olib tashlanadi. Mutasaddi bir qancha asosiy o'zgarishlar haqida gapirib berdi. Birinchidan, davlat statistikasi to'g'risidagi qonunda davlat statistika qo'mitasi faoliyati aniq tili qilib belgilab qo'yildi. Shundan kelib chiqib, davlat statistika qo'mitasining nizomida qo'mitaning maqsadi, vazifalari va statistika organlarining vakolatlari qonunga muvofiq ravishda o'zgartirildi.
Organom statistiki было отмечено, что не только сбор статистической отчетности, но и любые опросы, которые проводят сами органы статистики, наблюдения наши, то есть визуальные, то есть пошел человек, посмотрел, и другие виды выборочных наблюдений также являются официальной статистикой, не только отчет.
Кинчидан, бундан сонг, нафақат расми хисоботлар, балки статистика органлары ходомлары томондан өткезилатган соравномалар, уларнинг визуал кузатишлари, тадқиқотлари ва бошқа танлов asosida kuzatishlar ham rasmiy statistik ma'lumot o'laroq baholanadigan bo'ldi. Uchinchidan, respondent yoki mijozning xohish irodasiga va imkoniyatlariga qarab, bundan so'ng statistik ma'lumot va hisobotlar qog'oz shaklida yoki elektron shaklda taqdim qilinishi mumkin bo'ladi. Va nihoyat, 4-chi, statistika organlari xodimlari bundan so'ng tekshiruvlar o'tkazishga haqli emas. Va nihoyat, 4-chi, statistika organlari xodimlari bundan so'ng tekshiruvlar o'tkazishga haqli emas. Ya'ni, hisobotlarni qabul qilib olish jarayonida biz ma'lumotlarni tekshirishimiz mumkin, ularga tushuntirish va izohlar berishimiz mumkin. Biroq tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishga qaratilgan faoliyat bilan bundan so'ng shug'ullanmaymiz, deydi mutasaddi. Mutasaddining sharhlashicha, yangi o'zgarishga muvofiq rasmiy statistika bu rasmiy hisobotlarni yig'ish va umumlashtirish emas, balki har xil statistik va makroiqtisodiy hisob-kitoblarga asoslangan maxsus tadqiqotlardir.
И четвёртое, что органы статистики теперь теперь не проводит проверки. То есть мы имеем право в процессе приема отчетности проверить отчет, камеральный так называемый, проверить отчет, дать разъяснение, как исправить данные. Субъект исправляет данные и предоставляет нам. Мы на проверке субъекта предпринимается, с нас поднимаем из первичных документов, мы теперь такое не делаем.
Shu paytgacha statistika organlari tadbirkorlik subyektlarini tekshirishga haqqi bormi degan savol bilan Ozodlik radiosi tadbirkorlardan biriga murojaat qildi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan tadbirkorlardan birining aytishicha, Davlat statistika qo'mitasi ushbu o'zgartirishlarga qadar ham tadbirkorlar uchun rasmiy tekshiruvchi organ sifatida turgan xolos.
Har qanday tafsilotda 3 yilda bir tekshiruvga tushish hozir oldin misol xohlagan tekshiruv deydi-da xohlagan tashkilot. Hozir koordinatsiya 3 yilda bir tekshirish kerak. Koordinatsiyada lekin tegishli tashkilotlar bo'ladi. Birinchi o'rinda sog'liq bo'ladi har doim. Unda statistika bo'lishi mumkin, san epidemstansiya bo'lishi mumkin, unda tegishli misol MVD litsenziya bergan bo'lsa ayrim tashkilotlar ular ham keladi. Ya'ni MVD aroqqa, yog'ga litsenziya berishda nazorat qiluvchi organlar hisoblanadi. Ular ham qo'shilib qoladi tegishli organga qarab. Menimcha shunda statistika ro'yxatda o'tirsa kerak.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishimiz davom ettiramiz. So'nggi bir hafta ichida mamlakatdagi ikkita oliygohning 5 nafar domlasi poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olindi va ishdan chetlatildi. 10-iyul kuni Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining suv xo'jaligi iqtisodiyotini boshqarish fakulteti dekani Nasriddin Shamsiddinov va o'quv bo'limi inspektori Farangiz Rizayeva oliygohga kiritib qo'yish va'dasi bilan pul olayotganlikda ushlangani xabar qilindi. Nasriddin Shamsiddinov va Farangiz Rizayeva abituriyentlardan biridan 6000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan payti Toshkent shahar prokuraturasi xodimlaridan tomonidan ushlangani bildirildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Farangiz Rizayevning yonidagi sumkadan yana 4 abituriyentning hujjati va 1700 dollar pul topilgan. So'nggi bir hafta ichida Guliston davlat universitetining ham 2 nafar o'qituvchisi pora bilan ushlangan, yana bir o'qituvchi esa pora olganlik aybi bilan ishdan bo'shatilgan. Ozodlik muxbiri ushbu voqealar ortidan qaysi institutga kirish uchun qancha to'lash kerak degan savolni ham o'rgandi.
Bu yil ham O'zbekiston oliygohlari orasida kirish uchun olinadigan pora narxlari reytingida Toshkent yuridik instituti, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti hamda iqtisodiyot va moliya institutlari yuqori pog'onalarda qolmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxi bo'yicha monitoring o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, Toshkent yuridik instituti O'zbekiston bo'yicha eng qimmat oliygoh hisoblanadi.
Orasida poytaxtdagi oliy o'quv yurtlariga kirish qimmatroqqa tushadi. Albatta, bu yerda pul bilan, pora yo'li bilan kirish nazarda tutilyapti. Narx bo'yicha eng qimmatlari shu manbalardan eshitganimiz Toshkent davlat yuridik instituti va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkentdagi Narxoz deyiladi, xalq xo'jaligini o'rganish universiteti uchalasi aytiladi. Bularda esa o'quv yurtlariga kirish nisbatan arzonroq bo'ladi. Shuning uchun moddiy imkoniyatlari cheklangan oila bo'lsa, avval viloyatga topshirib turib, keyin 2 yillar, 1 yillar o'qigandan keyin Toshkentga o'tkazish yo'li bilan Toshkentdagi o'quv yurtiga talaba sifatida kirish yo'llari ham amaliyotda qo'llaniladi.
Joriy yilda yuridik institutga kirish narxining 35 mingdan 40 ming AQSh dollari atrofida ekani aytilyapti. Toshkentdagi oliygohlarga kirish narxlarini o'rgangan ozodlik manbasiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga 25 mingdan 35 ming dollargacha talab qilinadi. Toshkentdagi iqtisodiyot va moliya institutlariga bir xil 20 mingdan 25 ming dollargacha to'lash lozimligi aytilyapti. Toshkent tibbiyot institutiga bundan sal kamroq so'raladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkent milliy universitetiga kirish uchun beriladigan pora 5 mingdan 20 ming dollar bo'lib, oliygohning huquq va tarix fakultetlarining narxi qimmatroq hisoblanadi. Poytaxtdagi chet tillar, avtomobil yo'llari, qishloq xo'jaligi kabi boshqa bir qancha institutlarga fakultetidan kelib chiqib 4000 dan 15000 dollargacha narx belgilangan. 3 yil avval 5000 AQSh dollari evaziga Toshkentdagi Sharqshunoslik instituti talabasiga aylangan vodiylik Nargizaga ko'ra, bugungi kunda oliygohga kirish narxi ancha ko'tarilgan.
Sharqshunoslik institutida kirish uchun 8000 dan 10000gacha olishardi. Kontrakt yoki bildirilgiga qarab, imtihon paytida yoniga odam kiradi yoki bitta talaba yoki qattiqroq kishi kirib yordam beradi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul, bitta odam kiradi, hamma qog'ozlarni olib ketadi, boshqa qog'oz beradi, keyin 1-2 soatdan keyin o'sha imtihon tugagan paytida o'qir beradi. Ya'ni o'sha javoblari bilan, to'g'ri yechilgan javoblari bilan o'sha qog'ozni talaba topshiradi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatlarda oliygohlarning nufuziga qarab student bo'lish 2000 dollardan 5000 dollargacha baholanadi. Masalan, Termiz davlat universitetining narxi 2000-3000 dollar atrofida ekanini aytdi ushbu oliygoh domlalaridan biri. Guliston davlat universitetining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchisining aytishicha 2000 ko'kidan bergan abituriyent talabaga aylanishi mumkin.
Guliston davlat universitetida ijodiy imtihonlar bor, fakultetlar bor. Pedagogika fakulteti, jismoniy tarbiya fakulteti. Bu yerda taxminan o'qishga kirishni narxi 2000 dollar. Endi bu qanday hal qilinadi? Ijodiy imtihonlarda komissiya tuzilgan, o'sha komissiya a'zolari yuqori ballar qo'yib berishadi. Masalan, 80 ball, o'sha ko'kidan 2000 dollar olgandan keyin test bo'lgan paytda o'sha yuqori ball qo'yilganligi uchun test bilan balli birga qo'shiladi-da, keyin shu bilan abituriyent o'qishga kirib ketadi.
Deydi Guliston davlat universitetining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchisi.
Mehribon lavhasi edi. Ozodlik xatti yaqinda o'tkazilgan so'rovda abituriyent yaqinlaringiz bo'lsa, ular bu yil o'qishga qanday kirmoqchi degan savol o'rganilgan edi. Ilmiy bo'lmagan ushbu so'rovda qatnashgan 368 nafar odamning 50% dan ko'pi pora bilan o'qishga kiradi degan javobni berdi. O'qib o'z kuchi bilan ham talaba bo'lish mumkinligini ta'kidlaganlar soni esa 29% ni tashkil qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbeda ota o'z o'g'lini o'zi o'ldirdi. Xotini faqat qiz tuqqanidan g'azabnok yashagan 6 qizning otasi ayoli qorindagi 6 oylik homilani yana qiz degan xayolda vrachlar bilan urushib, sun'iy to'lg'oq bilan tushirtirdi. Atigi bir necha daqiqa yashagan chaqaloq vrachlar taxmin qilgan kabi qiz emas, o'g'il bola bo'lib chiqdi. Oddiy tojik oilasidagi bu fojia nafaqat Tojikiston, balki Markaziy Osiyo jamiyatida bo'y cho'zayotgan tahlikali jarayonlar ishorati alomat sifatida ko'rilmoqda.
Voqea Tojikiston poytaxti Dushanbega tutash qishloqlardan birida ro'y berdi. Homilani tushirtirgan otaning singlisi uning ismi sharifini aytmagan holda akasining oilalik bo'lganidan beri o'g'il talabida yashaganini ta'kidlaydi.
Farzand emas, bashi kiriman farzand, duxtaram farzand, bashkam farzand.
Akamning qizlari bir-biridan chiroyli, chaqqon. Uyning hamma ishini shu qizlar va yangam qiladi. Lekin akam bu qizlardan hech qachon rozi bo'lgan emas. Bu qizlarni uning ko'zi ko'rmaydi ham. Uning birdan bir talabi o'g'il edi. O'g'il tug'mading deb xotiniga kun bermay kelardi, deydi singil. Har gal xotini homilador bo'lganda undan o'g'il tug'ishni talab qilib kelgan akam, har gal chaqaloq qizligini eshitib, uydagilar hayotini do'zaxga aylantirardi, deb davom etadi ism aytilishini istamagan bu ayol.
Rostdan ultrazvukadan o'zimi kinanku, amxanikadan ki, bu tuxtar gusda, giristak astu.
Bundan bir necha oy avval xotini yana ikki qatligini bilgan er homilaning jinsini oldindan bilish uchun ultratovush tekshiruviga olib boradi. Homila 5 oyligida bu tekshiruvni o'tkazgan vrach bu gal yana qiz tug'ilishini aytadi. Oradan bir oycha o'tib takrorlangan ayni tekshiruv otaning so'nggi umidlarini ham puchga chiqaradi. Vrachlar yana homilaning qiz bola ekanini aytishadi. Bu xabardan qattiq jahli chiqqan ota homilador xotinini majburlab yaqindagi kasalxonaga olib boradi va bolani yo'qoting deb janjal qiladi. Vrachlarning 6 oylik chaqaloqni abort qilib bo'lmasligi haqidagi tushuntirishlari ham yordam bermaydi. Ota bu bolani yo'q qiling deb ikki oyog'ini bir etikka tiqib turib oladi. Shundan so'ng vrachlar homilador onaga sun'iy to'lg'oq qo'zg'ovchi ukol dori berishadi, ko'p o'tmay hali oxirigacha shakllanib ulgurmagan chaqaloq dunyo yuzini ko'radi. Atigi bir necha daqiqa yashagan bu chaqaloq hammani, ayniqsa o'g'il deb aqlini yeb qo'ygan otani hayratda qoldiradi. Tug'ilmay turib o'limga mahkum etilgan homila o'g'il bo'lib chiqadi. 12 yil kutgani o'g'ilni o'z qo'li bilan o'ldirganini anglagan ota guvohlarning aytishicha hozirda qarib aqldan ozgan. Na u va na uning xotini uchun yashashdan ma'ni qolmagan, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu oila yaqinlari. Ayni paytda muddatidan oldin o'lim hukmi bilan tug'dirilgan chaqaloq qiz bo'lib chiqqanida bu gaplarning birortasi bo'lmas, na ota-ona va na vrachlar va jamoa bu harakatdan afsus chekmagan bo'lardi. Aytilishicha har yili Tojikistonda 215 mingdan oshiq homiladorlik qayd etiladi. Dushanbadagi Akusher ginekologiya ilmiy tadqiqot markazi rahbari Shamsiddin Qurbonovga ko'ra, keyingi 20 yil ichida tojikistonliklar orasida abort qilish hollari keskin oshgan. Mutaxassisga ko'ra, agar 90-chi yillarning birinchi yarmida jami respublika bo'ylab 48 ming abort qayd etilgan bo'lsa, bugunga kelib yiliga rasman 15 ming abort amaliyoti qayd etilmoqda. Qayd etilmagan abortlar soni haqida esa hech kim bilmaydi. Tibbiyotda mavjud qoidalarga ko'ra homiladorlik birinchi 12 hafta, ya'ni 3 oy ichida to'xtatilishi mumkin va Tojikistonda qilinayotgan abortlarning 70% ham ayni shu muddatda amalga oshiriladi, deydi Qurbonov.
12 haftada in haq halol qizdan, ya'ni qizdan agar bo'lsa 12 haftada mira bir yagon mushkulot isbot etilmagan. Ba'd az 12 hafta
qabul qilingan qoidalarga muvofiq homila yoshi 12 haftadan oshmasa ayol abort qildirishi mumkin. Homila muddati 22 haftadan oshsa uni olib tashlash uchun jiddiy asoslar lozim. Buni aniqlash uchun 11 ta ijtimoiy mezon belgilangan. Ular orasida oilaning ko'p bolalik ekani, turmush sharoitining og'irligi, ishsizlik, onaning yoshi va salomatligi, ish haqining kamligi kabi mezonlar bor. Ayni paytda Tojikiston jinoyat kodeksining 124-chi moddasiga muvofiq ayolni abort qilishga majburlash 2 yilgacha qamoq bilan jazolanadi, deydi Dushan Belik mutaxassis.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
O'zbekistonda ozodlik, shu jumladan juda ko'p boshqa xorijiy radiolarning saytlari va O'zbekiston hukumati nazarida tanqidiy deb bilingan saytlar yopib qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekiston yoshlariga atalgan yoshlar kanali Facebookni ham zararli deb topmoqda. O'zbekiston yoshlariga atalgan bu telekanal Facebook, Odnoklassniki va boshqa shu kabi ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongini zaharlayotganini iddao qilib, ular faoliyatini qoralab chiqdi. 9 iyul oqshomida yoshlar telekanalida namoyish etilgan hujjatli filmda ijtimoiy tarmoqlar yadro bombasiga mengzalgan va bu tarmoqlar dushman qo'lidagi qurolga aylangani ta'kidlangan. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar so'nggi yillar mobaynida sodir bo'lgan barcha rangli inqiloblarda tashqi kuchlar uchun qurolga aylangani sir emas deyiladi. Jumladan yoshlarda namoyish etilgan hujjatli filmda unda film bayonchisi pulemyot va yadro qurolini tarixga aylantirgan internet kelajak quroli bo'lib hisoblanishini urg'ulaydi va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar tobora ko'proq o'zbek yoshlari ongini zaharlayotganidan ogohlantiradi. O'zbekistonda Facebook tarmog'ining 130 ming, Odnoklassniki tarmog'ining 2 milliondan ziyod foydalanuvchisi borligi qayd etilgan filmda mazkur resurslarda joylashtirilgan shahvoniy rasmlar ham namoyish qilinadi. Filmda so'zlagan Ma'naviyat va ma'rifat markazi eksperti ijtimoiy tarmoqdagi bloggerni terrorchi bilan qiyoslagan. Kuzatuvchilarga ko'ra, xorijdagi ijtimoiy tarmoqlardan o'zbek muxolifati va huquq himoyachilari faol foydalanmoqda. Bu esa rasmiy Toshkentni tashvishlantirmay qo'ymaydi. Dunyoga mashhur bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar zarar haqidagi ogohlantiruvchilar ular faoliyatini turli yo'llar bilan cheklashga urinish, ya'ni media bo'yicha ekspert To'lqin Umaraliyev fikricha g'arbona demokratiyani xushlamaydigan mamlakatlar rasmiylari tomonidan amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda Facebook tarmog'ini 130 ming mushtarisi bor. Ulardan biri O'zbekiston xalq rassomi, professor, taniqli rassom G'ofurjon Qodirovdir. G'ofurjon Qodirov Facebook'ni demak o'zini ijodiga o'zini rassom do'stlari bilan muloqotiga yordam berayotgan bir vosita deb biladi.
Ha, Facebookda borman. Hayotda ko'rmagan oilalar bilan Facebook orqali bog'lanib gaplashib, axborot almashtirib yurgan.
Siz endi Moskvada o'qigansiz. Siz bilan o'qigan odamlar dunyoda hamma yoqqa sotilib ketganda?
Ha, hammasi. Hammasi bilan aloqa qilib qolyapti. Meksika bilan ham, Kanada bilan ham, Amerika, Yevropa, boshqa joylar bilan. Ko'plar Facebookda o'tiribdi. Yaxshi. Uni to'g'risida ma'lumot beryapti. Nima ko'rgazma qilyapti? Nima bilan yashayapti? Facebook-ku, ja, qulay u. Oddiy, nima, kirish ham, chiqish ham, axborot yo'natish ham yetib bor. qaytib kelishi ham qulay. Qolgan anaqalari man xabar yo'q, lekin
endi rassom sifatida siz rasmlaringizni qo'yib qo'yasiz tayyorga o'chirgan rasmlaringizni
Facebookda endi rasmlar bilan ham bor, ja unaqa ko'p emas, endi ozgina rasmlar, ozgina yengilliklar, lekin u rasm unaqa ko'p emas.
Yaxshi, o'zim O'zbekistonda ancha faol bo'lib qolibdi, mana yozuvchilar, mana Xurshid Davron bilan gaplashdim hozir, boshqalar ancha hammasi faol mana salomat vafo. Yaxshi edi.
Ha, salomat vafo, hammasi o'sha yerda o'tirishibdi, hammasi nima deydi, endi qulay u, bunga ko'p pul ketmaydi, o'sha paketini olib xohlagan anaqa bilan skype orqali ham soatlab gaplashish mumkin, bir kun ketib qo'zimasdan. Qulay tomoni judayam ko'p.
Oldin ustaxonada gaplashilardi o'tirib, hozir endi
ha, endi ustaxonada yig'ilish yo'q. Facebookda o'tirib, Facebook orqali nima deydi, ustaxonani ham ko'rsatib, ishlarni ham ko'rsatib, Amerikami, Gonkongmi farqi yo'q. Facebook orqali hammasi ketyapti aloqani. Qulaychilik ko'pdi.
O'zbekistonlik taniqli rassom, professor, O'zbekiston xalq rassomi G'ofur Qodirov fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni adabiyotga oid bir suhbat bilan davom ettirsak, taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilovning Jinlar bazmi romanining ilk boblari muallifning internetdagi Facebook sahifasida e'lon qilina boshlandi. Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilovning ozodlik muxbiriga bildirishicha, yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi. Bu roman haqida, demak, Hamid Ismoil gapirar ekan, Abdulla Qodiriyning 1937 yil 31 dekabrda qamalganidan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti tasvirlanganini aytadi. Rus yozuvchisi Mixail Bulgakovning Usta va Margarita romani qahramoni Valant qo'lyozmalar yonmaydi deb xitob qiladi va pechka ichida yonib kul bo'lgan qo'lyozmani asl holiga keltiradi. Stalin qatag'oni paytida yondirilgan kitoblar haqidagi eng nekbin manzara bu. Hayot haqiqati esa kitoblardagidan farqli. 37 yil dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqib yuborildi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgan taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap so'zlar urchigan edi. Roman taqdir taqodosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqorlar tarafidan o'zbek yozuvchilar yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgan haqida arxiv ma'lumotlari bor. Xolos, zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini ozodlik bilan suhbatda aytadi. Demak, Jinlar bazmi degan romaningiz chiqibdi. Roman o'sha Abdulla Qodiriyga bag'ishlanar ekan va Abdulla Qodiriyga oid hujjatlar bilan tanishganmisiz yoki bu badiiy uydirma? Shundan boshlasak, yani roman haqida.
Bu romanga asos bo'lib, demak, ha, chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan. Lekin bu faqat, demak, Abdulla Qodiriyning hayoti haqida emasdi, qamoqda yotgan hayoti haqida emasdi, lekin uning asari haqida, ko'ngliga tugib yurgan asari haqida. Chunki bizga ma'lumki, qamalishdan oldin Abdulla Qodiriy Muzayyana Alaviya, boshqa yozuvchilarga aytganki, men bir roman yozmoqchiman degan. Bu roman o'zbek adabiyotshunosligida kanizak romani deb demak istilohga kirgan, ya'ni kanizak romani degan bir ta'bir ostida demak kirgan o'zbek adabiyotshunosligiga, lekin aslida bu kanizak haqida emasda, Oyxon Poshsha degan xo'ja qiz haqida. Bir katta xo'janing g'ozi so'kati xo'janing qizi Oyxon Poshsha haqida roman bo'lishi kerak bo'lgan. Mana shu roman haqidagi romanni yozdim.
Endi bu bilamiz, Nabijon Boqiy o'z vaqtida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati arxivlaridan foydalanib ba'zi bir hujjatlarni ko'zdan kechirgan. Ya'ni qanchalik sizda bir hujjatlar bor, ya'ni bir hujjatli tarafiga to'xtalsak-da mana shu narsani romanni.
Ha, endi albatta barcha narsa masalan faqat hujjatlar asosida. Albatta men hujjatlarga tayandim. O'z paytida men ham shu Nabijon Boqiy bilan birgalikda yonma-yon bir paytlar o'sha arxivlarni o'rganganmiz. Men asosan Cho'lponga urg'u bergan bo'lsam, lekin Abdulla Qodiriyni arxivlarini ham bir sidra ko'rib chiqqanman. Shu nuqtai nazardan albatta hujjatlarga asoslanib, lekin albatta qamoqdagi hayotini har bir daqiqasi masalan ko'rsatilmagan hujjatlarda. Umumiy qandaydir o'sha rukunlar bor, o'sha rukunlarga tayanib, lekin mening vazifam masalan uning qamoqdagi hayoti emasda Abdulla Qodiriyning, lekin uning o'z asari bilan munosabati, yozib bitmagan asari bilan munosabati. Chunki Abdulla Qodiriy bir paytlar yozuvlarida aytganki, men o'z asarimni yozayotganda kasal bo'lib qolaman degan. Bu asardan boshqa miyamga hech narsa kirmaydi deb xotiralarida, masalan zamondoshlari xotiralarida yoki bolalari xotiralarida, Habibulla akaning xotiralarida bu narsalar to'liq to'kis ko'rsatilgan. Masalan Kumushi o'limini yozib o'tirganda yig'lab o'tirganlarini masalan Habibulla aka ko'rsatib berganlar. Ya'ni bu narsalarga asoslanib, ko'pgina hujjatlarga asoslanib, lekin adabiy bir roman yozdim.
Endi bu roman yana nima haqida, ya'ni yozilmagan kitob haqidami yoki tutqunlikdagi yozuvchi haqidami? Bilamiz siz mana bu hozir ayni paytda qamoqda bo'lgan yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan qamoqda suhbatlashgansiz. Shunaqami, yanglishmayapmanmi?
Ha, suhbatlashganman, lekin bularda ta'siri bo'ldi deb olmayman, chunki asosan endi o'sha vaqtga 37-38 yillar. Bu roman bir tomondan Abdulla Qodiriyning o'sha qamoqdagi hayoti, lekin qamoqdagi hayoti nimaga yo'g'rilgan? O'sha romanini yozishga yo'g'rilgan. Shunga qaratilgan. Ya'ni yozuvchi va uning asari sifatida. Roman masalan bir tomondan o'sha Abdulla Qodiriy yozmagan romanni tilga oladi. Ya'ni uning xayolida kechayotgan ro'yolar u o'sha xayollar, masalan qamoqda birga o'tirgan odamlar unga hikoyalar aytib berishadi. Shu hikoyalar o'sha Oyxon Poshshoning, Amiri Umarxonning, Nodira begimning, Uvayshining davriga uyqashib ketadi. Ya'ni undan ham sahnalar bor. O'sha demak 1810 yildan boshlab to 1842 yilga qadar davr tilga olinib, ular ham romanga tushadi. Roman sifatida, ya'ni boblar sifatida tushadi. Lekin boshqa tomondan o'sha qamoqdagi boshidan kechgan narsalar ham shu roman sifatida romanning bir parchasidir. Ya'ni roman asosan o'sha yozilmagan roman haqida va ayni payt Qodiriyning masalan o'sha qamoqda yotib, masalan Cho'lpon bilan uchrashmoqchi bo'lishi yoki Fitrat bilan birga o'tirishi, suhbatlari, Fitrat bilan o'zbek ongi haqida, o'zbek tarixi haqida suhbatlari, boshqa odamlar bilan suhbatlari, o'g'ri, to'g'ri odamlar bilan suhbatlari haqida, tergovchi bilan munosabatlari haqidagi roman.
Endi qanchalik dolzarb, ya'ni yaqinda men Murod Muhammad do'st bilan boshqa bir masalada gaplashdik, ya'ni kino masalasida va gapni orasida bir narsalar qoraladim, o'qib ko'ring dedi. O'qib ko'rsam, ajdodlarimizni tinch qo'yaylik degan bitta maqola yozgan ekanlar, ya'ni o ertangi kunni, bugungi kunni yozsak bo'lmaydimi degan ma'noda, ya'ni O'zbekistonda juda ko'p odamlar mana Navoiy, Bobur, Temur bobolar bilan faxrlanib o'shalarni yozib yotishibdi. Shu ma'noda qanchalik dolzarb, ya'ni bu 37 yil voqealari bugun uchun yozish, Ya'ni bugungi kunni tuqqilar haqida yozsangiz bo'lmaydimi?
Endi bugungi kun haqida yozdim. Romanlar masalan, agar o'qimoqchi bo'lganlar, bemalol hikoyalar yozdim, o'qishlari mumkin. Masalan, bir joyga qamab, faqat fikringni qamab, masalan, buni yozasan yoki buni bu yozasan deb aytib bo'lmaydi. Undan keyin Abdulla Qodiriy bu bitmas, tuganmas biz uchun bitmas tuganmas bir narsa, ya'ni adabiyotimiz uchun, ongimiz uchun. Agarda Abdulla Qodiriyni tushunmasak, masalan, uning fojiaviy hayotini tushunmasak, masalan, mening nazarimda u yozmoqchi bo'lgan o'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan roman, o'zining go'zal va sotilgan xiyonatlarga, demak, tobi bo'lgan hayoti haqida aslida. Oyxon Poshsha ramzi, masalan, uning adabiyotining ramzi. Chunki o'sha yonidagi, masalan, shogirdlari, yonidagi do'stlari buni sotishgan. Chekadan kelib kimdir, masalan, uni qamab ketmagan, o'sha yerdagi odamlar buni ustidan yozishgan. Bu narsa abadiy narsa aslida. Bu bugundan bo'ladigan narsa, ertaga ham bo'ladigan narsa. Shuning uchun buning eski yoki tushkiligi yo'q bu narsaning. Bu abadiy narsalar.
Mana o'sha romanda haramga oid bitta kanizakni, uchta xonni, uchta amirni, uchta sultonni ham to'shak bo'lgan bir ayolning hikoyasi bo'lishi mumkin deyiladi o'sha kanizak romani haqidagi adabiyot jurnalistlar yozar ekan. Shu ma'noda mana Turkiyada Xurram Sulton haqidagi mana muhtasham 100 yil seriali yoki Fath kinosi yoki boshqa romanlar, hatto Orhan Pamukni Mening ismim Qizil degan romanlari chiqishi arafasida juda katta tarixga chanqoqlik va tarixga qiziqish, ya'ni tarix kitoblaridan nafratlanadiganlar ham o'sha kitoblarni tutib o'sha Usmonli sultonligiga qiziqayotgani kuzatildi, ya'ni qayd qilindi. Shunaqa ehtiyoj bormi o'zbek kitobxonlarida, ya'ni o'zbek tarixini sinchiklab bir chanqagan odamday, chanqagan odam suvni qanaqa ichsa xuddi shunaqa ichaman degan bir tashnalik bormi tarixga?
Endi buni kitobxonlarni o'zlaridan so'rash kerak, lekin yozuvchi o'laroq menda, masalan, Abdulla Qodiriyning hayotiga, Cho'lponning hayotiga hali yozilmagan bu narsalar. Bironta, masalan, Abdulla Qodiriy haqida kitob hali o'zim o'qiganim yo'q. Endi zamondoshlar hayotida yoki, masalan, o'g'li Habibulla akaning yoki nevarasi Xondamirning kitoblari demasa, masalan, Abdulla Qodiriy haqida hali bironta narsa yozilgani ham yo'q. Bu endi adabiyotimizni eng ulkan vakili. Butun adabiyotimiz hozir shuning, demak, shuning soyasida yuribdi aslida. Lekin hayoti hali o'rganilmagan, nima uchun bu romanni yozmoqchi bo'lgan, nima uchun namoz haqidagi romanni yozmoqchi bo'lgan, nima uchun Sholixovga o'xshab bir aka, demak, bosmachilarga, bir uka sovetlarga ketgan romanni yozmoqchi bo'lgan, nimalar uchun, nimalar qiynagan bu odamni? Axir, masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odamni, masalan, buni mutafakkirni deyarli bilmaymiz. Endi Fitrat, masalan, Cho'lponlari demaganda, masalan, 20-asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q. Shuning uchun albatta o'zimda, masalan, yozuvchi sifatida bu tashnalik bor, lekin o'quvchilar bu o'quvchilarga havola, ko'rishadi, o'qishadi.
Shu yerda makro kontakt qanday yetishadi endi? Ya'ni kitob o'zbek tilidami, kitob O'zbekistonda qanday o'qilishi mumkin, sotuvda bormi, nashr qilinmoqchimi? Shular, mana Sharq yulduz jurnali bor. Keyin bilamiz, mana Habibulla aka Temuriyni kitoblari ko'p tirajda sotilib, odamlar o'qiyapti. Ya'ni O'zbekistonda bir o'qish madaniyati ham paydo bo'lgan, biznes paydo bo'lgan kitob savdosi. Ya'ni qanaqa qilib o'qituvchilarga yetkazmoqchisiz kitobni?
Endi hozircha o'quvchilarga yetmoqchi bo'lganim Facebook orqali bobma-bob hozir chop etyapman. Demak, kuni kecha boshladim bu narsani. O'zimning saytimda ham, demak, hamidismoilov.com saytida chop etib boryapman. Hozirgi kun internet kuni. Bemalol, masalan, o'zbek tilida bu kitobni boshdan oyoq
o'qib chiqaraman. 9 million internet nimasi bor ekanda, internetga daxil bo'lgan o'zbeklar borligi aytiladi, ya'ni bu ham yomon emas, juda katta raqam bu. Agar Endi biror bir raqamlar bormi Facebookda kim o'qiyapti sizni? Bir obratni svyaz deymiz, ya'ni bir nima bormi?
Endi hali daravatdan oldinchang ko'tarmaylik, chunki kuni kecha chop etishni boshladim bu narsani, qani ko'raylik, lekin Abdulla Qodiriy saytida buni boshladim. Kamida har holda Abdulla Qodiriyni sevgan odamlar soni ko'payib bormoqda. Shunisiga ham shukr qilib turaylik.
Endi oldingi kitoblaringizni biroz qiyin, hazmi qiyin deyishganida nimalar? O'rxon Pamukni ham hazmi qiyin, lekin odamlar o'qishyapti. Masalan, Tarkovskiyni ham odamlar qiynalib ko'radi, ko'plar ko'rmaydi ham. Shu ma'noda, ya'ni siz o'sha o'zingiz turgan yozuvchi balandligidan oddiy avom darajasiga tusha olasizmi, ya'ni kitob yozish ma'nosida?
Yo, nazarimda kim qancha ko'tarsa shuncha ko'tarib ketishi mumkin asardan. Ya'ni agar ko'proq ko'taraman degan odam ko'proq ko'tarishi mumkin, kamroq ko'taraman degan kamroq, faqat demak yuzaki sathini ko'rib ketishi mumkin. Bu roman ham ancha bilasizmi, moshinkada bosgan ayol, o'zbek ayoli yig'lab o'qibdi. Shu menga eng asosiy demak baho shu. Yana bir katta ayol ba'zi so'zlari tushunmaganida, masalan, moshinkachi ayol so'rab yurgan qaynanasi ham bu kitobni qo'ymasdan o'qib chiqibdi. Shu menga eng katta baho.
Rahmat. Endi yana bir marta savol bersam, asosiy aytmoqchi bo'lgan gapingiz nima, ya'ni bir og'iz gapga jamlasangiz, ikki og'iz gapga jamlasak nima demoqchisiz bu roman bilan?
Romanimda aytmoqchi gaplarimni barini romanimda aytganman, shuning uchun o'qishga taklif qilaman.
Rahmat. Demak, Hamid Ismoil, Ozodlik muxbiri.